Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera shqyftojmë të ndiqni. Në Bruxelles po vazhdon dialogu për normalizim marrëdhënjesh në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet në Maqedoni thonë se një stacion policor në kufi me Kosovën është sulmuar nga terroristët. Presidentja Jahjaga ka dekretuar Aleksandër Lumezin si krye prokurorin e ri të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit i shqetësuar për dënimin e ish presidentit Egjiptian Morsi. Për këto dhe materialet e tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth orës 19:30 ka vazhduar dialogu për normalizim marrëdhënjesh në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles. Për të mësuar rreth këtij raundi dialogu në linjë të drejtë për drejtë, e kemi korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Mirëmbrëma, Augustin.
Mirëmbrëma.
Augustin, a mund të na thoni se në cilën fazë është takimi? Ka përfunduar apo po vazhdon ende?
Jo, takimi është duke vazhduar ende, edhe pse ka patur paralajmërime se do të mund të përfundojë diku rreth orës 20:30, por për shkak se edhe fillimi i dialogut kishte vonuar, ai po vazhdon ende dhe në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të përfundojë. Palët nuk kanë dhënë deklarata shumë para këtij raundi të dytë të dialogut në nivel të lartë të dy kryeministrave, mirë po Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka fajsuar palën kosovare për kinse mos zbatimin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit siç u shprehaj, e në veçantë asaj për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që pala kosovare dhe më parë kishte bërë të ditur se do të dëshironte të shihte sa më shpejt shpërbërjen e strukturave paralele, sikur edhe lirimin e urës mbi lumin Ibër që serbët e quajnë pas të paqes, po në fakt që është bllokat. Po, në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të mund të përfundonte takimi, por ajo është ende duke vazhduar.
Augustin, sot ndërkaq në Bruxelles është zhvilluar edhe mini samiti i vendeve të Ballkanit perëndimor që njihet si procesi i Berlinit. Mund të na thoni se cili është rezultati i këtij takimi?
Po, rezultat konkret i takimit ishte arritja e marrëveshjes për korridoret kyçe në transport në rajonin e Ballkanit. Kështu do të financohen pjesërisht edhe nga parat e fondeve evropiane, ndërtimi i autostradave në të cilat do të lidhin pikat kyçe të rajonit, për ta bërë rajonin më mirë të lidhur së pari mes veti e pastaj edhe me bashkimin evropian. E rëndësishme për BE-n është që liderët, pra 6 kryeministrat e vendeve të rajonit të Ballkanit, shprehen edhe një herë për kushtimin e tyre për procesin e Berlinit dhe për rritjen e bashkëpunimit në mënyrë që të realizohen projektet. Po ashtu edhe Bashkimi Evropian ka rishprehur gatishmërinë për të ndihmuar integrimin e rajonit të Ballkanit në proceset e integrimeve evropiane, mirë po duke insistuar që pasi që i tërë kontinenti evropian ka një strategji për të lidhur më mirë, që edhe vendet e rajonit të lidhen mes veti më mirë. Ishte pra ky takim i cili ishte vazhdimësi e takimit të ministrëve që ishte zhvillua kohë më parë në Prishtinë dhe kësaj radhe u miratua dhe deklarata e përbashkët, sikur edhe vetë lista e projekteve në fjalë. Në ato projekte ka edhe rrugë dhe autostrada që lidhin Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, por edhe pjesë të tjera e ky që janë ato korridore të cilat më vonë do të lidhen edhe me korridore të mëdha evropiane.
Faleminderit shumë sa po zhvilluam biseden me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, rreth samitit të vendeve të Ballkanit perëndimor dhe dialogut Kosovë-Serbi që po vazhdon edhe në këto çaste. Për zhvillimet më të reja të këtij raundi të dialogut ne do të mbajmë të informuar edhe përmes faqes tonë të internetit europaelire.org. Ndryshojmë temp të informacioneve. Ministria Brendshme Maqedonisë ka thënë se në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtarë të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarët e UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në këtë vend. Detajet i sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovas.
Kulu 2:30 po polnoqë, po golema grupa od okulu 40 në lica, ja napadna karullat e Gushince vë blizina në severnata granicë.
Mbram rreth orës 2:30, një grup prej 20 personave e ka sulmuar stacionin policor në Gushinc të Likovas. Personat e uniformuar, të cilët i kanë marrë peng 4 policët që kanë qenë në kujdestari në këtë stacion policor në ndrimin e natës, kanë qenë rënd të armatosur të maskuar me uniform që kanë mbajtur embleme në UÇK-s dhe me zveti kanë komunikuar në gjuhën shqipe. Ka njoftuar sot ndihmës ministri për marrëdhënie me opinionin Ivo Kotevski.
Poret përvicjete soznanje i operativnit informaci se raboti za lica od Kosovo.
Si pas informacioneve të para operative me të cilët disponojmë, bëhet fjalë për personat armatosur nga Kosova, ndërkohë që janë duke u ndërmarrë masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat armatosur i kanë çarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhëse, gjërsa njëri nga policët sipas Kotevskit dhe është rrahur.
Licet o kojështu ja predvodelo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве зборови. Nije sme od UÇK, prenesete na site deka nitu Ahmeti, nitu Grujevski ne može da ve spasi.
Njëri nga sulmuesit i u është drejtuar policëve me fjalet, ne jemi nga UÇK-ja dhe përcilni tek të gjithë se as Grujevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin ton dhe nuk duam kurfar marveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje askush nuk zonë që të ngjitet lartë, ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie personat armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armat e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thotë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka analizë nga Ministria e Punëve të Brendshme, por forca armatosura që i theken ato nga Kosova, që nuk ka as nuk ka shansë të ketë. Kjo është një incident që ne e skenon Gurevski dhe qëllim për defokusimit omen nga qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi ish komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës.